Thank you. Komið sæl. Hér á undan lék Parley of Instruments sveitin forleik að gaman óperunni The Duenna eftir Thomas Lindley yngri. Stjórnandi var Paul Nicholson. Gaman óperan The Duenna var frumsýnd í Covent Garden leikhúsinu í Lundunum 21. november 1775 og varð einstaklega vinsæl. Segja má að höfundar óperunnar hafi verið þrír. Feðgarnir Thomas Lindley eldri og Thomas Lindley yngri sömdu tónlistina og Richard Brinsley Sheridan samdi textan. Það er textahöfundurinn Sheridan sem verður aðalpersóna þessa þáttar. Hann var einn af merkustu leikritahöfundum Bretlandseyja á 18. öld og verk hans hafa orðið tónskáldum innblástur. Richard Brinsley Sheridan var írskur að uppruna og fæddist í Dublin árið 1751. Fjölskylda hans flutti til Englands árið 1758 þegar Sheridan var 7 ára gamall. Í október 1770, þegar Sheridan var 19 ára, kynntist hann ungu söngkonunni Elizabeth Lindley, dóttur Lindleys eldri og systur Lindleys yngri. Elizabeth var þá 16 ára gömul, en samt orðin þekkt söngkona undir handarjaðri föður síns. Ástasamband tókst milli hennar og Sheridans og þau hlupust saman á brott til Frakklands þar sem talið er að þau hafi látið gefa sig saman árið 1772. Hjónavígsla í Frakklandi var hins vegar ekki gild í Bretlandi og eftir heimkomu sína til Englands létu þau gifta sig aftur árið 1773. Þess skal getið að Elizabeth hafði rithöfundarhæfileika og sumir telja að hún hafi átt einhvern þátt í leikritum Sheridans. Fyrsta leikrit Sheridans sem sett var á svið var The Rivals eða Keppinautarnir sem sýnt var í Covent Garden leikhúsinu árið 1775. Það kolfjall en Sheridan endurskrifaði það og í hinum nýja búningi vann leikritið stór sigur. Það þykir enn eitt af bestu verkum Sheridans og nafn á einni persóninni hefur farið inn í enska tungu. Orðið malapropism, sem merkir að rugla saman orðum, vísar til frú malaprop í leikritinu Keppinautarnir. Frú malaprop væri til dæmis vís til að segja að skemma sig í staðin fyrir að skemmta sér. Síðar á árinu 1775 kom gaman óperan The Duenna, þar sem Sheridan samdi textan, en tengdafaðir hans og mágur sömdu tónlistina. Árið 1777 var leikrit Sheridans The School of Scandal sýnt í Drury Lane leikhúsinu í Lundunum og hefur það orðið frægast af öllum leikritum höfundarins. Tveimur árum seinna samdi Sheridan gaman leikritið The Critic eða Gagnrýnandinn, skoplega lýsingu á æfingu á nýjum harmleng. Rúmri öld síðar, árið 1915, samdi tónskáldið Charles Villiers Stanford óperu upp úr því leikriti. Sheridan var nú farin að auðgast og gat keypt hlut í Drury Lane leikhúsinu. Öll seinni leikritans voru sýnt þar. Árið 1780 komst Sheridan á þing og satt á þingi til ársins 1812. Þá fór að hallundan fæti fyrir honum, hann hafði lifað efni fram og var skuldunum vafin. Hann dó árið 1816 og var grafin í Westminster Abbey. Elizabeth kona hans hafði dáið árið 1792 og hann hafði 3 árum síðar kvænst annari konu, Esther Jane Ogle, sem lifði mannsinn. Hér í þættinum verður flutt tónlist sem tengist 2 af verkum Sheridans, The School of Scandal og The Duenna. The School of Scandal var flutt hér hjá Ríkisútvarpinu sem útvarsleikrit árið 1966 og hét þá í þýðingu Árna Guðnasonar Mannskemmda skólin. Hljóðritunin er enn til og verða flutt nokkur brot af henni síðar hér í þættinum. En fyrst skulum við heyra lag eftir danska 19. aldar tónskáldið Væse við drykkjusöng úr mannskemmdaskólanum. Lagið mun vera samið árið 1841 við danska þýðingu eftir Kristján Holstrup. Það býsna gaman að því að þessa dönsku þýðingu hefur skáldið Steingrímur Thorsteinsson greinilega rekist á og þýtti yfir á íslensku. Í útgefnum ljóða þýðingum Steingríms frá árinu 1924 stendur aðeins við þýðinguna úr dönsku en höfundurinn Sheridan ekki nefndur á nafn. Við skulum nú hlýða á þýðingu Steingríms.
Skál veri meyjum skarta með blygð. Skál veri matrónum prúðum. Skál þeim amor ei skýrrast með stygð. Skál veri heiðvirðum brúðum. Glas að grípa mál. Glaður sveinn drekk stúlku þinnar skál. Sjá til bikars þíns hún hlær með hýrri sál. Skál veri rósvanga skorðum í heim. Skál þeim tekur að hnigna. Skál þeirri augunum skotrað fær tveim. Skál þeirri einu má ligna. Glasað grípa mál. Glaður sveinn drekk stúlku þinnar skál. Sjá til bikars þíns hún hlær með hýrri sál. Skál veri minni skín eins og mjöll. Skál þeirri dökk varð sem leður. Konunni stinur með stór tára föll. Stúlkunni hver hlutur gleður. Glas að grípa mál. Glaður sveinn drekk stúlku þinnar skál. Sjá til bikars þíns hún hlær með hýrri sál. Tökum svo gildnar með grannvöxnum þá. Gamlar með ungum í kaupin. Skál sé þeim öllum vér skengt höfum á. Skúmandi rennum út staupin. Glasað grípa mál. Glaður sveinn drekk stúlku þinnar skál. Sjá til bikars þíns hún hlær með hýrri sál.
Og þá skulum við heyra Axel Schjötz syngja á dönsku, lagið sem Kristoff Ernst Friedrich Weise samdi við söngtextan.
In skål for den my i blufærdige vår, skål for den gamle matrone, skål for den glut, som Gud ammer forstår, skål for den ærbare kone. Tag dit glas, min ven, tag dit glas, min ven, drik din pige skål, vær vågen vores ven. Se, hun smiler til det fulde bæger hen. Se, hun smiler til det fulde bæger hen. Tag dit glas, min ven, tag dit glas, min ven, drik din pige skål. Skålpigen med kindernes blomstrende par, skål den som ikke florerer, den som af øjne to smægtende har, den som med et koketerer. Tag dit glas, min ven, tag dit glas, min ven, drik din pige skål, vær vores ven. Se, hun smiler til det fulde bæger hen. Se, hun smiler til det fulde bæger hen. Tag dit glas, min ven, tag dit glas, min ven. Drik din pige skål, vær vores ven. Se, hun smiler til det fulde bæger hen. Se, hun smiler til det fulde bæger. Så samler vi smalle og tykke og små, unge og gamle til sammen. Mig er det lige godt vin, lad os få, skål for dem alle til sammen. Tag dit glas, min ven, tag dit glas, min ven, drik din pige skål, vær mod os ven. hun smiler til det fulde bæger hen. Se, hun smiler til det fulde bæger hen.
Tag dit glas, min ven, tag dit glas, min ven. Drik en pige skål, det må du smæl. Se, hun smiler til det fulde bæger hen. Se, hun smiler til det fulde bæger.
Axel Schütz söng In Skål for den mø i blú ferdi vor, lag eftir Kristoff Ernst Friedrich Weise, við danska þýðingu á söngteksta úr leikritinu Mannskemmdaskólanum, The School of Scandal, eftir Richard Brinsley Sheridan. Viðlagið söng Karla Kvartett sem skipaður var af Knúð Vað Thomsen, Blicher Hansen, Sven Soby og Harald Krebs. Pianoleikari var Hermann D. Koppel, og hljóðritunin var gerð árið 1940. Þá er röðin komin að því að hlýða á nokkur brot úr útvarsflutningi á Mannskemmdaskólanum frá árinu 1966 undir leikstjórn Benedikts Árnasonar. Leikritið fjallar meðal annars hjónin Sir Peter Teasel og Lady Teasel. Sir Peter er mun eldri en kona hans. Hann hafði verið piparsveinn alla sína ævi, en varð síðan ástfanginn af fallegri sveitastúlku og giftist henni. Hinn unga Lady Teasel kann því vel að vera fín frú í borginni. Hún leggur mikið upp úr því að tolla í nýjustu tísku og eyðir háum upphæðum í alls konar munað. Auk þess hefur hún eignast vinkonur og vini sem hafa það helst sér til skemmtunar að baktala kunningja sína. Það er Mannskemmdaskólinn, svo kallaði, í titli leikritsins. Sir Peter er í öngum sínum út af þessu, en þegar hann finnur að við konu sína, svarar hún honum fullum hálsi. Valur Gíslason er hér í hlutverki Sir Peters Teasel og Herdís Þorvaldsdóttir leikur Lady Teasel. Sir Peter hefur verið að minna konuna sína á það hvað hún lifði fábrotnu lífi í sveitinni áður en hann kvæntist henni. Þá var það helsta dægrastytting hennar að spila Marías við prestin eða leika á spínett fyrir föður sinn.
Já, þetta voru nú skemmtanir sem ég reyfði frá. En nú verður að hafa þín enga vakn og þrjá púðraða skraut þjóna fyrir fram að burðastólin. Og á sumrin þú að gráa gæðinga til að koma skamlaust út í kænsum tókarðin. Þú ert víst búin að gleyma því þú varst að láta hennar ég tvímenna fyrir aftan kúskvöður þins á taglskeltum áburða klár.
Það er ekki satt. Ég get svarið að það gerði ég aldrei. Ég afneita kúskinum og þeim taglskeltar.
Þó, þannig var nú áttat fyrir frúni. Og hvað hef ég svo gert fyrir þig? Ég hef gert það fínni frú, ríkri frú, hefðarfrú. Já, stuttum áli, ég hef gert það konni minni.
Já, ég segjum það. Og þá er aðeins eitt eftir sem þú getur gert mig að til þess að fylla mæli góðverkana. Og það er...
Að gera þig að ekku, býsti við. Já, þakka. En gerði þér ekki of háar vonir. Því að þó að háttalegði geti reska sálaróminni, þá skal það aldrei ganga með dauðum. Það máttu reyði þig á. Enga síður er ég jafn þakkláttu fyrir bendinguna.
Hvers vegna ertu þá að rembast við að gera mér allt til ama? Telji eftir hvert smáskilding sem er til indisauka.
Nei, nú stígur það. Hefðurðu nokkuð af þessum smáskildingu til indisauka þegar ég giftist þér?
Herra minn trú, Sir Peter, vildur ég kannski væri svo alvur út úr hólinanum heldra fólk og fylgdist ekki með tískunni?
Tískunni? Hvaða kynni hefðu þú að tískunna áður og giftist mér?
Mér finnst satt að segja að þú ættir að vera upp með þér að því að konaðin hafi orð á sér fyrir góðan smekk.
Smekk? Já, þarna komstu með það. Hefðurðu kannski nokkuð smekk? Þegar þú giftist mér?
Nei, svo sannarlega ekki.
Nei.
Og eftir að hafa gift þér er þýðingalaust fyrir mig að halda þig fram að ég hafi nokkurt smekk. Það skal viðurkennt.
Þarna mátti heyra í Herdísi Þorvaldsdóttur í hlutverki Lady Teasel og Val Gíslasinni í hlutverki Sir Peters Teasel. Næst skulum við heyra brot af samræðum í Mannskemmdaskólanum, það er að segja í þeim vinahópi sem Lady Teasel hefur kosið sér. Þau sem hafa sig mest í frammi eru Lady Snirvel, Sir Benjamin Backbite og Crabtree frændi hans, Mrs. Kandor og svo auðvitað Lady Teasel sjálf. Mrs. Kandor þykist vera mjög hneyksluð á tali hinna en hefur í rauninni afar gaman af illkvittninni.
Ég fæ nú bara fyrir hjartað af hlátri. En þið eru svo rótalega. Ég bara af sig hreint að umgangast ykkur.
Hvað nú að, Miss Kandor?
Vinkon okkar, Miss Vermilion, má nú ekki einu sinni vera lagleg.
Það þó hart. Þetta allra snotrasta stúlka.
Það gleður mig frú að yður skuli finnast það.
Hún hefur svo ljómandi hressilega litarhátt.
Já, þegar hún nýbúin að hress upp á hann.
Og sveiskum. Ég þóra ábyrgjast að liturinn ekta ég hef séð að koma og fara.
Já, það víst engin lígi. Hann fer á kvöldin og kemur aftur á morgnana.
Alveg rétt frú, alveg rétt. Og ekki nóg með það að hann komi og fari. Það sem merkilegra er, stúlkan hennar getur hlaupið eftir honum.
Mikið anstingilegt að heyra ykkur tala svona. En þið getur þó ekki neita því að systrinnar eða var mjög lagleg.
Hver? Mrs. Evergreen?
Já.
Drottinn minn, hún að minnsta kosti 56 ára.
Nei, nú gerðir henni rátt til 52 eða 30 í mestalagi og mér finnst hún ekki lítið út fyrir meira.
Það er ómögulegt að dæma útlitið á henni úr því ekki sést í andlitið.
Jæja. Þó að Mrs. Evergreen gerir sér talsvert farum að lappa upp á herverki tímans, þá verði það viðurkenna að framtak hennar á því sviði sínu mikið hugvit. Og það þá stórum betra en hroðvirkni ekkunar þarna, hvað nú heitir, Mrs. Okr, þegar hún að kýta í rukkundar á sér.
Ha, nei, Lady Sneevel, nú þið nokkuð harleikinn við ekkuna. En ég skal segja nokkuð. Það er ekki það að hún máli sig svo illa. Heldur hitt að þegar hún búin að ganga frá andlitinu, þá fer það svo illa á hálsinum. Að hún lítur út eins og að myndastytta nýkomin úr viðgerð. Þar sem hver kunnáttu maður getur séð á augabraði að höfuðið er nútíma smíð þó bólurinn sé fornaldargripur.
Skörlega, my friendi.
Það er ómögulegt að hlæja þig. En mikið eru þér anstyggilegur.
Það var Guðbjörg Þorbjarnardóttir sem lék Mrs. Kandor, Inga Þórðardóttir lék Lady Sneevel og Herdís Þorvaldsdóttir Lady Teasel. Rúrik Haraldsson lék Sir Benjamin Backbite og Lárus Pálsson Crabtree. Tveir ungir bræður, Joseph og Charles Surface, eru vinir Tísilhjónana. Charles er glaðlindur og nokkuð slarksamur, svo Peter Tísil er mjög hneykslaður á líferni hans. Það bætir ekki úr skák að Sir Peter óttast að eitthvað sé á milli Charles og Lady Tísil. Hinn bróðurinn, Joseph, er mjög sómakær og Sir Peter telur hann afbragð annara manna. Þarna kemur í ljós hver Sir Peter er glámskyggn því Joseph er í rauninni mesti hræsnari og það er hann en ekki Charles sem er að draga sig eftir Lady Teasel. Atriðið þar sem drykkjusöngurinn er sunginn er einmitt í glaðværu samkvæmi hjá Charles Surface. Eins og fram hefur komið þýtti Árni Guðnason leikritið en bundið mál þýtti Þorsteinn Valdimarsson. Á ensku hefst söngurinn á orðunum Here's to the Maiden of Bashful 15 en í þýðingu Þorsteins á Skál fyrir blómknappnum brumandi í mó. Við skulum nú lítinn í gleðskapin heima hjá Charles Surface.
Nú að trampa því sem til er, en hér duga engir láhundar.
Já, Sir Harry, ekkert þig, upp með píjuna. Við skulum skála fyrir henni, þó svo manni sem sé einnegð. Enda getur það alltaf bætt hann upp með kvæði.
Já, þú segir nokkuð. Það er best í láta ykkur hafa kvæði í staðin fyrir henni. Skál fyrir blómknappnum brumandi í mó Hopi í fárum fimmturar ekki Skál þeirrar ferju sem skjörrar við sjó Og skál hinnar lístugu snekju
Árið er ramt, tæntu það samt Það á teppan þín skilið og tvöfaldan skamt
Skál fyrir menni sem skartklæði ber og skinni sem er ekki neinir. Þeim hlæjandi augum sem hýl grænust sér og náku sem státar af eigu.
Árið er ramt, tæmdu það samt, það á teppan þín skilið og tvöfaldan skamt.
Skál fyrir hreinleik hins hvítasta barms og hönd sem er brútni en leirinn. Skál fyrir brúði hins höfuga harms og hinn sem léttar en feirinn.
Tárið rammt, tæmdu það samt, á telpan þín skilið og tvöfaldan skammt.
Því hvort hún dyrja og hvort hún grönn, slétt og hruggott að skiptir einu. Ég fýlli minn tímkálk og hornanna rönn, skal hrýnja og fjara hvert minni eins bönn.
Skál, botnkvolfum allir í einu.
Já. Tárið rammt, tæmdu það samt, það á teppan þín skilið og tvöfaldan skammt.
Charles, gýðingurinn og víkslarinn bíða.
Herrar mínu, þið verða afsaka mig andartak. Kerles, þú tekur forsætið á meðan.
Það var Guðmundur Jónsson í hlutverki Harry Spumper sem söng Skál fyrir blómknappnum Brumandi Mó, þýðingu Þorsteins Valdimarssonar á söngteksta Sheridans, en því miður vantar upplýsingar höfund lagsins. Gunnar Eyjólfsson lék Charles Surface og Robert Arnfinnsson Careless vinans. Í hlutverkum annara gesta voru Þorgrímur Einarsson og Valdimar Lárusson. Vera má að Sheridan hafi með persónu hins léttlinda en góðhjartaða Charles Surface haft sjálfan sig í huga því Charles safnar skuldum eins og Sheridan gerði sjálfur. Þegar líður á leikritið kemur Lady Teasel ein í heimsókn til Joseph Surface. Fram að þessu hefur ekkert farið á milli þeirra annað en daður og Lady Teasel sár gröm yfir afbrýðisemi eigin mannsins sem heldur að hún haldi við Charles Surface. Joseph segir að það sé einmitt sakleysi hennar sem ger hana grama við eigin mannsin. Hún ætti heldur að framkvæma það sem hann sakar hana Það myndi einmitt bæta hjónabandið. Þótt Lady Teasel sé hrifin af Joseph, finnst henni þessi röksemdafærsla nokkuð undarleg og hún á báðum áttum. Þá kemur þjónn og segir að Sir Peter Teasel sé komin. Þeim bregður illa við og Lady Teasel felur sig á bakvið skerm. Þegar Sir Peter kemur, segir hann Joseph að hjónabandið gangi mjög illa og hann geti kannski sjálfum sér kent að giftast miklu yngri konu. Hún kvarti sífellt yfir því að hafa ekki nóga peninga og hann ætli nú að setja á hennar nafn stóra fjárupphæð til þess að það vald ekki framar misklíð á milli þeirra. Einnig ætla hann að arfleiða hana að öllum eigum sínum. Joseph líst ekki sérlega vel á þetta þar sem hann einmitt að reyna að notfæra sér óánægju Lady Teasel í hjónabandinu. Sir Peter segir að nú skuli þeir ræða möguleikana á því að Joseph giftist Maríu skjólstæðingi sínum. Hann viti að hann sé innilega ástfangin af henni. Joseph reynir að þakka niður í honum þar sem hann vill alls ekki að Lady Teasel heyri hvernig hann leikur tveim skjöldum. Og til að kóróna óhöppin kemur nú þjónninn og segir að Charles bróðir hans sé kominn. Charles kemur inn og fær fljótlega veður af því að kona sé á bakvið skermin. Hann forvitinn að sjá þessa dularfullu ástkonu bróður síns og þrýfur skermin frá, svo Sir Peter uppgötvar sér til skelfingar að konan hans þarna stödd. Sir Peter verður líka í einni svipan ljóst að Joseph allt annar maður en hann hafði haldið. Við heyrum nú hvernig Joseph reynir að ljúga sig út úr vandræðunum.
Svo Peter, enda þótt ég verða viðurkenna að böndin berast að mér eða vilja hlusta á mig andartak þá efast ég ekki að mér tækist að útskýra þetta allt þannig að þér látiður vel líka.
Gjörðu svo vel.
Sannleikurinn sá að Lady Teasel sem veit hug minn til Maríu skjólstæðings yðar, ég meina Lady Teasel sem hrædd við afbrýðisemi yðar og þekkir vínar hug minn til fjölskyldunar og hún, ég meina Lady Teasel segja, gerði sér ferð hingað til þess að ég gæti útskýrt þetta mitt hjartansmál fyrir henni. Sko. En þegar þér komið forðan sér að því Já, eins og ég sagði, hún var hrædd að þér eruð afbrýðið samur. Já, og þetta nú allur sannleikurinn í þessum máli. Já, því eruð róð að treysta. Já, já.
Mjög skilmerkileg greina, ekki vantur það. Og ég efa svo sveikum að Frúin muni staðfesta hvert orð.
Ekki eitt orð af öllu saman, Sir Peter.
Hvað er þetta? Finnst þér ekki ómaksinsvert að taka undir lýjuna?
Það er ekki orðsatt af því sem þessi heiðusmaður sagði þér.
Nei, það er víst engin lýji.
Fjandan á þetta þýða manneskja, ætlir að svíkja mig.
Með yða leyfi háttvirtir hræstnari, ætla ég sjálf að tala mínu máli.
Já, láti er hann einu þalagsmaður. Þér skulle sjá að hún tvinna saman sennilegur sögul hér og þarf enga spýt í hana.
Hlustaðu á mig, Sir Peter. Ég kom hingað á þess að stæði nokkru sambandi við skjólstæðing þinn og hafði ekki hugmyndum að þessi sóma maður var að sækjast eftir henni. Ég kom af því að ég leitt ginnast af lævísu kjaftavítans. Ég segi ekki til þess að fórna sæmt þinni fyrir lupamennsku hans. Þá að minnsta kosti til að hlusta á upplognar ástarjátningar hans.
Nú held ég sé farið örl á sannleikann.
Konan er bandbrjáluð.
Nei, herra mín, nú er hún búin að ná sér aftur. Og það voru klækjabrögð í þar sem komu vitinu fyrir hana. Sir Peter, ég býst ekki við að þú trúi mér. En brjóstgæðin sem lístu sér í orðum þínum þegar þú gast ekki vita að ég væri heyrnarvottur að þeim hefur haft svo djúpa áhrif á mig að þó ég hefði sloppið hérðan án þeirra smánara uppi mig kæmist þá skildi líf mitt hér eftir hafa sýnt og sannar að þakklæti mitt er engin uppgerð. Hvað snerti þennan tungumjúka hræstnara sem hefði ekki hika við að glepja eiginkonu vinar síns sem trúðunum allt og vel meðan að jafnframt gerði sér upp þykna heiðalega ást á skjólstæðingjans. Þá hef ég svo megna fyrirlitningu á honum að ég mun alltaf skammast mig fyrir að hafa hlustað á hann.
Herdís Þorvaldsdóttir var hér í hlutverki Lady Teasel, Valur Gíslason lék Sir Peter Teasel og Ævar R. Kvaran, Joseph Surface, í hljóðritun frá árinu 1966 á leikritinu Mannskemmtaskólin eftir Richard Brinsley Sheridan í þýðingu Árna Guðnasonar. Á þennan hátt breytist hugarfarið hjá Lady Teasel, þau hjónin sættast og skömmu seinna lætur hún senda Lady Snirvel skilaboð þess efnis að hún segi sig úr Mannskemmtaskólanum. Þar með kveðjum við Mannskemmtaskólan en lítum aftur á óperuteksta Sheridans The Duenna frá árinu 1775. Fram hefur komið að Linley feðgarnir sömdu fyrst tónlist við þennan texta en 20. aldar tónskáld hafa líka sýnt honum áhuga. Á árunum 1945-47 samdi Roberto Gerhard óperuna The Duenna við texta sem hann byggði á texta Sheridans. Gerhard var af þýskum ættum en fæddur árið 1896 í Katalóníu á Spáni. Hann varð að flýja frá Spáni eftir að fasistar Francos náðu völdum árið 1939. Settist hann þá að í Englandi og telst því vera spænsk-enskur tónsmiður. Hér verður nú flutt atriði úr óperu Gerhards. Titillinn The Duenna vísar til spænska orðsins Duenna sem var á Spáni notað um rosknar kennslukonur eða fylgdarkonur ungra stúlkna. Í samræmi við það er ein aðalpersóna óperunar alltaf kölluð Duenna og við höldum því hér. Óperan gerist á Spáni og fjallar tvær ungar stúlkur, Lovísu og Klöru, sem vilja ekki hlýta harðstjórn foreldra sinna í ástamálum. Faðir Lovísu ætlar að neyða hana til að giftast gömlum og ríkum manni, herra Ísak. Lovísa er ekki á því og Duenna býðst til að hjálpa henni. Hún skiptir föt við Lovísu, svo þegar Ísak kemur heldur hann að hún sé Lovísa. Í upphafi atriðisins syngur Duenna hugljúvan söng When a tender maid, þegar fíngerð mei. Ísak finnst hún furðu vingjarnleg í málrómi þó að faðir hennar væri búin að segja honum að hún vildi ekki samþykja að giftast honum. Honum bregður hins vegar þegar hann sér framan í hana. Hann sér ekki betur en hún sé eldgömul og forljót og faðir hennar búin að tala hana sem fegurðardís. Það er nú meira hvað foreldrar eru blindir á börnin sín. Duenna þykist vera Lovísa og segir Ísak að hún hafi í fyrstu neitað að giftast honum en nú þegar hún sjá hann líti sér svo sérlega vel á hann að hún hafi skipt skoðun. Þó að Ísak sé ekkert afskaplega hrifinn af henni, finnst honum það tilvinnandi að giftast henni til þess að komast yfir peninga föður hennar. Við heyrum söng duennu og hluta af duetti þeirra Ísaks.
Why, yes. yes, ma'am, I am a little surprised at it.
I own, senor, that I was vastly prepossessed against you. But then, sir, you were described to me as a quite different person.
Aye, and so were you to me upon my soul, ma'am. Just my case too, ma'am. I was struck all of a heap for my part.
Sir, I was taught to believe you a quite insignificant character without person, manners, or address.
Gad, I wish she'd answered her picture as well. Lord, how blind parents are.
But, sir, you're sorrowful. Something so liberal in your carriage.
Again, I don't think she is so ugly.
So little like a Portuguese, and so much like a gentleman.
Well, certainly, there's something pleasing in the tone of her voice.
You'll pardon this breach of decorum for praising you thus, but my joy at being so agreeably deceived has given me such a flow of spirits.
Confound her flow of spirits. It is well my affections are fixed on her fortune and not on her person.
Þetta var atriði úr óperunni The Duenja eftir Roberto Gerhardt. Claire Powell var í hlutverki Duennu og Eric Roberts fór með hlutverk Isaacs. Hljómsveitin English Northern Philharmonia lék, stjórnandi var Anthony Rose Marba. Það voru fleiri 20. aldar tónskáld en Gerhardt sem hrifust af þessum gamansama óperuteksta Sheridans. Rússneska tónskáldið Sergei Prokofjev byði á honum óperu sem hann kallaði Trúlofun í klaustri. Hann samdi óperuna á árunum 1940-43 og hún var frumsýnd í Kírov-leikhúsinu í Pétursborg árið 1946. Setna samdi Prokofjev svítu upp úr nokkrum atriðum óperunar og kallaði Sumarnótt. Loka atriðið í þessum þætti verður kafli úr þessari svítu. Það er hljómsveitin Filharmónía sem leikur annan kafla, mannsöng, úr svítu Prokofjevs Sumarnótt sem einnig er kölluð Duenna svítan. Stjórnandi er Neeme Järvi. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.